1 Tessalonisense hoofstuk 1 vanaf vers 1. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Baie besondere woorde. Ons gaan dit net herhaal, maar dit sê vir ons waar put hierdie gemeente sy krag en vind hy sy lewe in God en in die Here Jesus. Hier kom die groet, jy dit vanmorgen ook beleef, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle allemaal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou, die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde en die leidsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus, voor onze God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie. Nou, weet jy, wanneer ek nou so sin lees, dan het ek nou dadelijk my potlood in die hand, want hier is nou iets wat baie sterk na vore kom, nie in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, sodat julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En so moet die woord van môre ook na u toe kom, in woord, in krag, in die Heilige Gees, in volle versekerdheid. En julle het navolgers van ons geword, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe, want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, so dat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Met ander woorde, wat hy hier vir hulle sê, toe ek daar kom, toe hoor ek hulle praat van die geloof van die mense in Thessalonica, en wat het daar gebeur. En toe kom hy op 'n ander plek en hy wil hulle vertel van Thessalonica, toe hoor hy van die mense oor wat het gebeur in Thessalonica en die geloof van die mense daar. So, hy hoef nie te vertel nie, dit het weer klink, want hulle vertel self aangaande ons, wat er ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en die waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Net tot daar mag die Here sy woord sien, 'n kostbare brief, in die eerste, of die aanhef, die eerste oomblikke wat ons lees in hierdie brief, sien ons en hoor ons besondere elemente wat van toepassing is in die kind van God se lewe. En hierdie hele brief, as ek hom so lees, het 'n gedagte by my thuis gebring, soos ons dikwyls sê, wat moet gebeur met sportspanne, as hulle nie hulle beste gegee het, of as daar 'n groot pak sla op hulle afgekom het, dan sê ons, dis back to basics. Kom ons gaan terug na die begin, van om dinge reg te doen, dan kan ons verwag, dat daar dinge weer vooruit sal gaan, en dat dinge reg sal loop. Paulus het begin met sy tweede sendingreis, en in 'n plekkie met die naam van Troas, Handelinge 16, kan u dit lees, ek het dit verlede week genoem, dis net ter bevestiging en weer om vir u te noem, kry hy die gesig van 'n man vanuit Macedonië, wat roep en sê, kom oor en help ons. Dat er geroep ontstaan, van die mense van Macedonië, dis 'n groot provinsie, daarin in die Middellande gewees, En ons lees van hoe dat Paulus hulle gegaan het, hulle kom by 'n stad met die naam van Filippi, waar dramatiese gebeure afgespeel het. Hulle kom by 'n stad met die naam van Thessalonika, en daar het Paulus gearbei. Maar die hele Macedonië koppel ons aan 'n man met die naam van Alexander die Grote. Het almal van hom gehoor en die geskiedenis van hom gelees en dalk al beeldmateriaal van hom gesien. Alexander die Grote. Macedonië was juis midde sy koninkryk. Ek wil amper sê die kern van Alexander die Grote se koninkryk. 'N man wat die wêreld met sy veldslae verower het, wat 'n naam gemaak het deur die oorwinnings wat hy behaal het op oorlogsfront. En nie net was Alexander die Grote 'n militêre strateeg nie, hy was ook 'n man wat hierdie een groot doel en droom gehad het. Hy wou die wêreld aan die voete van die Griekse kultuur hê. En uit elke plekkie waar hulle verower het, het sy manskappe die Griekse kultuur en die Griekse taal gevestig. En biblioteke en skole waar die mense die Griekse taal en kultuur geleer het. En nou hoor Paulus hierdie roepstem uit die provinsie van Macedonië wat sê kom oor en help ons. En aan die ander kant sien ons Paulus, 'n man wat 'n droom en 'n doel nagejaag het. En dit is om die evangelie in elke land en in elke gemeenskap te vestig. En nie die Griekse kultuur nie, maar 'n Christelike kultuur te vestig in die mense se harte om 'n lewende God te dien. En hy wil nie die wêreld sien aan die voete van die Grieke en 'n Griekse kultuur nie. Hy wou die wêreld sien aan die voete van die Here Jesus Christus. En daarom antwoord Paulus op die roepstem van die Here en hy gaan na Macedonië. Die dorpie Thessalonika, of laat ons eers sê Filippi, was vernoem na Alexander die Grote se vader Filippus. Thessalonika was vernoem na sy halfsuster, seker Thessalonika, en vandaar die Thessalonisense. En nou ja, Paulus arbei daar vir 3 Sondae of 3 Sabbate, en daar's 'n wonderlike werking van die Here. Baie het gelowig geword, daar het probleme ontstaan, mense wat worstel moet vra in hulle harte. En ek gaan net weer 1 of 2 vir u noem, soos byvoorbeeld. Hulle was bekommerd oor die mense wat gesterf het nou, hulle het Christus geken, maar nou kom hier die man en hy verkondig die wederkoms van Christus. Wat word van hulle wat in Christus ontslaap het? En Paulus skrywe vir hulle in sy brief in 1 Thessalonisense 4, en hy sê ons moenie daaroor bekommer wees, oor hulle wat in Christus gesterf het nie, want wanneer die Here Jesus gaan verskyn, sal hulle wat in die grafte is, eerste opstaan, en daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en dit bring 'n berusting in hulle harte, oor die vraagstuk wat hulle gehad het. Ag, daar was vrae oor en 'n probleem oor hulle wat in die wee van die heidene gaan begin wandel het weer. En hy skryf in 1 Thessalonisense hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Waar hy sê, dis die wil van God, julle heiligmaking mense. Ons kan nie in die wee van die heidene wandel nie. En hy antwoord vir hulle dan so. Ons het stilgestaan en daardie boodskap geëindig verlede Sondag. Hierdie woorde wat Paulus skrywe in vers 1 aan die gemeente van die Thessalonisense, hoor, wat in God en die Here Jesus Christus is, met ander woorde, in God en in die Here Jesus. Albert Baan skryf in sy notas hieroor, hy sê, dit is sterk taalgebruik wat Paulus hier gebruik, om te bewys dat hulle was ware kerk. ware kerk, hulle het hulle gemeenskap en hulle eenheid met die Vader het dit ware kerk gemaak. En toe kom hier die woorde wat sê die lewe van die kerk en die lewe van 'n gemeente en die lewe van die individu is alleenlik geleë in gemeenskap met God die Vader en sy Seun Jesus Christus. Dit maak dit ware kerk. En dis so begeerte vanmôre in elke erediens en elke byeenkoms in my hart, dat u sal ervaar, ons is nie besig om te luister na die woorde van 'n man of 'n mens of 'n kerk se boodskap nie, maar ons gemeenskap, dit wat ek beleef in my hart, is dat die Here spreek in my hart, en ek ervaar die stem van die Here. Dis gemeenskap met God die Vader en die Seun, en dit maak dit ware kerk. En as dit nie so is nie, is ons besig om kerk te speel. Ek kry nou die dag 'n blaadjie wat iemand vir my gee. Ek het hom voorheen gekry, maar woensdag aand by die biduur, Spurgeon het hierdie woorde gesê, daar gaan 'n tyd aanbreek in die geskiedenis van hierdie wêreld, dat dit nie meer gaan wees, dat dat die skape gevoed word nie, maar dat ons die bokke gaan moet entertain, as jy nie ware kerk is. Die gemeenskap van 'n ware kerk is met die Vader en met sy Seun. En dit sê vir ons, dis meer as net kennis. En is meer as net 'n dogmatiese struktuur wat neergepen is. Dis meer as net om 'n geloofsbelydenis te doen elke sonoggmôre. O, dis 'n lewe wat ek lewe in gemeenskap met God. En toe sluit ons af met hierdie woorde wat gesê het, they were devoted and dedicated to the Father and the Lord Jesus Christ. Devoted and dedicated. Nou ja, dis terugkeer na die basics. Waar staan ons as gemeente? Kan ons sê dat ons ook in God en in Christus is en ook jou lewe? En dit jou gemeenskap, dit die bron is, waarvanuit jy dan ook lewe. Maar nou gaan ons verder, en dis eintlik baie kosbaar, is mooi as die Bybels oop is, en jy kan sien, soos ons deur hierdie eerste hoofstuk werk, wat skrywe die woord, en wat is die getuienis van daardie gemeente? Maar eers die groet. Hoe groet Paulus hierdie gemeente? Hy sê vir hulle, genade vir julle, en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Woorde wat by u nie onbekend is nie. U hoor dit elke oggend of sonoggend ten minste. En wanneer die dominee sy oë toemaak en hy bid, het ek altyd as klein seentjie gekyk, wat doen die dominee? Want hy spreek die seën uit en hy steek sy hande op om die gemeente te seën, om God se seën, nie my seën nie, die seën van die Here op die gemeente te plaas. Gemeente, genade vir u en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Gemeente, genade vir u. Een van die grootste woorde in die hele Nuwe Testament. Genade. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 10, hy sê, deur sy genade is ek wat ek is vandag. Sy genade. Nie my inspirasie nie, nie my insit nie, nie my mooi lewe nie, nie my reserves wat ek het nie, niks. Deur sy genade. En as dit nie vir die genade van God was, wat oor u en my was in hierdie week wat verby is, en elke oomblik in ons lewe, elke sekond van ons lewe nie, wil ek vir u sê, was ek vanmôre dalk nie op hierdie kansel. Dis God se genade alleen. Daar is geen ander woord wat soveel betekenis dra in die Bybel, juis as die woord genade nie. En daarom is dit seker 'n baie goeie groet om vir mekaar, wanneer ons mekaar sien of weer sien, om te sê, weet my broeder, genade vir jou, of wanneer een mens van mekaar al weggaan, genade vir jou man, en vrede. Het die woordjie vrede, het die betekenis van duursame vrede. Het jy al gedink, hoe wonderlik is dit, te midde van een wereld wat woel daar buiten, en omstandighede wat woel, en daar druk, en dit wat u beleef van morgen, wat na by ons kom, ek gaan het vanavond so iets wat behandel, waar die woord sê, weet dit, dat daar in die laaste dag, swaartye sal kom. En weet die een, ek voel dit, en ons het die uitdrukking, ek voel dit aan my lyf. Een, ek voel dit in ons huise, dat daar swaartye is, moeilike tye, gevaarlike tye. En dat ons met die duursame vrede van God in ons harte kan lewe. Vrede. 'N uitvloeisel van daardie posisie wat hulle handhaaf in God en in Christus. Dit kan nie anders nie. En wanneer ons nou hierdie brief verder lees, dan sal ons sien dat daar kosbare dinge is van hierdie gemeente wat uitgestaan het as 'n getuieskrif van dit wat hulle beleef het. Kom ons kyk gou wat is dit. Hy sê, ons dink aan julle en onophoudelik, so hy maal deur Paulus se gemoed. Hy sê, wat is dit? Die werk van julle geloof. Die werk van julle geloof. Nie 'n geloof wat passief is of was nie, of 'n geloof wat na iets gestaar het wat in die verte ver van my af is nie. Nee, hy sê, o, as ek onophoudelik in gedagte hou, hoe aktief en hoe werksaam julle is daar in Thessalonika. Ag man, dis dan wonderlik as jy iemand se werk in gedagtenis kan roep en luister hierdie ongelooflike, praktiese ding wat hier uit na vore kom, en ek lees hierdie aanhaling, en daar is nie iets wat 'n mens meer vertel van 'n man as die wyse waarop hy werk nie. Daar is nie iets wat 'n mens meer vertel van 'n gemeente as die wyse waarop hulle werk nie. Vir die koninkryk. So hou 'n man dop, en hy kan baie dinge vir jou sê, maar kyk bietjie na sy werk, en hoe hy dit verrig, en dan gaan jy baie sien van die karakter van 'n man. En hier staan dit, die werk wat God ons gegee het, dit doen ons. O, hy het 'n grondslag by hierdie gemeente gelê, wat 'n onuitwisbare indruk op hulle gemaak het, en dan skryf hulle, wat was hier die werk wat hulle gedoen het? Vers 8 sê, want van julle uit het die woord van die Here weer klink. Dis die werk wat hulle gedoen het. So hierdie mense was werksaam in die koninkryk, hulle het die woord van die Here gevat en verkondig aan mense. Hulle kon nie anders nie, want wat was hulle? Hulle was heidense afgodsdienaars. Want hy sê dit juist, hoe julle heel van die afgode bekeer het tot 'n lewende God. En hierdie mense het hierdie werk wat die Here vir hulle gedoen het, het hulle verkondig aan die mense om hulle die werk van julle geloof. William Barclay is ook 'n man wat baie boeke geskryf het, skryf in sy kommentaar oor hierdie gemeente, hy sê in Engels, someone has said that the sign of true consecration is when a man can find glory in drudgery. Wat is drudgery? Sleurwerk. 'N teken van ware toegewydheid aan God is wanneer jy ook eer en heerlikheid kan vind al moet ek besig wees met sleurwerk. Weet jy, dit voel miskien, dit mors my tyd, ach, en weet jy, ek werk nie doen nie, en iemand hou jou dop, hoe jy jou werk doen, ja, in die koninkryk, maar ook daar in die werksplek, en hulle sien hier die man put, eer daaruit, al doen hy hier die sleurwerk, wat niemand anders wil doen nie, en hy maak dit klaar, en hy sê, daar is iets in hier die man, of daar is iets in hier die gemeente, wat glorie is, en dis die werk van hulle geloof. En wat 'n uitdaging, kom nie na ons toe nie, om hier die geloof, wat u en ek van die Here ontvang het, hier die wonderlike evangelie wat ons van die Here ontvang het, uit te dra na mense daar buiten, soveel so dat hulle kan sê, julle hoef ons niks te vertel van die klomp Christene daar in die Parel nie, ons hoor van die werk van hulle geloof, dit word uit basuin daar in die Parel, die werk van ons geloof, soos onder andere, ja, om net te gaan sê, hoorie, sal jy nie saam met my kom nie, ons het 'n besondere geleentheid, hierdie week wat voor lê, dit is die werk van ons geloof, en as ek dink, dis sleurwerk, then it's glory, when a man can find glory in drudgery, hoe lyk die werk van ons geloof, kan hulle praat daarvan, hulle, die wereld daar buiten, ander kinders van die Here, nie om op die skouwe geklop te word en te sê, oh, kyk wat doen ons, en kyk wat arbei ons, en kyk hoeveel sit ons, en, nee, dan verstaan ons die ding heeltemal verkeerd, maar om die naam van die Here te verheerlik. Wat was dit alles, die werk van hulle geloof, die arbeid van julle liefde, die arbeid van jou liefde, ek wil net 'n illustrasie vir u noem, een man met die naam van Bernard Newman, een prediker, hy het thuis gegaan terwyl hy besig was om een reeks dienste te hou by een Bulgaarse kleinboer. Nou, ek reken, is seker daar ergens in Europa, op die grens van Rusland, dit klink amper so, en die tyd wat hy daar was, het die kleinboer se dogter heel dag die hele week gesit en stik aan een kledingstuk, en hy het daar so dop gehou, en gevra, word jy nie moeg om, so heel dag te sit, en stik aan, een kledingstuk nie, hoe nie, het sy gesê, dit is my trourok, en hy verstaan alles, work done for love, always has a glory. Kom. Drie dinge wat van hierdie gemeente wonderlik uitgestaan het. Die werk van hulle geloof, die arbeid van hulle liefde en die leidsaamheid van julle hoop. Maar toe gaan hy nog verder. En ek gaan nou nie praat oor die verkondiging van die evangelie in krag en in woord en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid nie. Ek los dit nou by u om enig in daai bid u boodskapie of daar by die werk vir hulle so bietjie te gaan wys na hierdie. Dis 'n lieflike Bybelstudie om te doen. Maar weet u wat sien hy in hierdie gemeente? Hy sien dinge na vore kom wat hy uithaal en 'n interessante beskrywings van hierdie gemeente. Hy sien hulle as navolgers. Hy sê vir hulle in vers 6, en julle het navolgers van ons geword, maar nie net van ons nie, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukkinge ontvang het. Navolgers van die arbeiders, Paulus, Silvanus en Timoteus. Weet jy, dis baie keer hoor een mens die uitdrukking dat ons sê, weet jy, moet nie na my kyk nie, kyk na die Here. Nee? Om so bietjie die spotlight van my lewe af te haal, en is een baie lekker verskoning, en het klink so eg en so toegewyd om te sê, moet nie na my kyk nie, kyk na die Here. Weet jy wat sê Paulus vir die mense in die gemeente? Wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Alles wat julle in my gesien en gehoor het, en wat julle van my ervaar het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. So ek moet vir mense kan sê, luister, wees my navolger, En as ek 'n navolger van Christus is, gaan die mense navolgers van Christus wees. Hy sien hulle as navolgers, maar ook nabootsers van die Here Jesus. Net soos die meester. Het jy te kinders in die huis gehad? En dan ry jy in die kar en dan begin hulle 'n baie irriterende speelietjie speel. Boonbehalwe die liedjie wat hulle sing, ek ken 'n liedjie wat almal irriteer. Ek weet nie of jy hom al gehoor het nie. Speel hulle ook die ou speelietjie daar in die kar. As pa nou so maak, dan sê jy, maak jy ook so. En as pa iets sê, dan sê hy dieselfde ding. En dan raak jy nader om so geïrriteerd, dan sê jy, bly toch net stap. Nee? En dan sê die kinde achter die kwant, pas jy my. Want hy wil nie, pa moet dit ook hoor. Wees nabootsers. Weet jy? Dis wat die Bybel vir ons hier wil sê. Dat jy en ek moet praat soos die Here Jesus praat. En die wêreld moet dit kan hoor. Nabootsers. Jy en ek moet die dinge doen soos die Here Jesus dit sou doen. Daar's nou 'n evangelisasie kursus, baie kosbare kursus. En al die ding sy naam is The Way of the Master. Soos die meester dit sou doen. Hoekom tree jy so op? Hoekom maak jy nou so? Dis soos my meester dit sou doen. Hoekom het jy nie daai ou nou 'n warm klap gegee nie? Hy het jou in die gesig geval. Ek het opgetree soos my meester dit sou doen. Weet jy wat? Inteen het ek net nie, ek moes hom nog my ander wang ook gegee. Dis wat my meester gedoen het. Toe hy uitgeskel is, het hy nie teruggeskel nie. Maar hy het oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. O gemeente, ek sien dat julle navolgers van ons en van die Here is. Deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. O, dis wonderlik. Weet jy wat? En nou sê nie net was hulle navolgers nie. Hulle was ook voorbeelde. Voorbeelde. Nou hierdie woordjie voorbeelde beteken modelle of patrone. En nou ja, nou is dit baie bekend by ons as ons praat van modelle. Nou wil ek as ons nou 'n mode iets sou aanbied en pragtige matriek afskeidrokke sou vertoon, sou ons die dogters of kom ons praat oor pakke. Die manne se pakke vir u wil wys, dan sou die manne inkom en hulle sou gewys het kyk hoe mooi is my pak. Sien jy, en begeerte opwek by daai een, ek wil ook so pak hê. Mama, ek wil ook so een hê. En dan het ek hom aan by die matriek afskeid. Modelle. Dis wat hy sê van hierdie gemeente. Gemeente, weet julle wat? As ek na julle kyk, is julle die model waar volgens ek elke plek waar die evangelie verkondig gaan word, waar volgens ek wil hê die gemeentes moet arbei. Hulle moet wees soos die gemeente in Thessalonika. Want dit is so wonderlik om dit te sien. Wat was vir hulle wonderlik? Die werk van hulle geloof, die arbeid van hulle liefde en die lydsaamheid van hulle hoop. O, ek wil hê al die gemeentes moet op daardie model geskoei wees. Patrone. Ek ken mos 'n patroon. Die dames wat naaldwerk doen, my maat altyd so sommer op die mat. Die materiaal uitgesit en die patroon vasgesteek en dan sy met die skêr daarin en sy sny. Alles op die patroon en dan word daai goed aan mekaar vasgewerk, moue en wat ook al en 'n pragtige rok is die uitvloeisel. Maar weet u wat? Om te sê volgens hierdie patroon gaan al die gemeentes wat in hierdie omgewing is, gaan uitgeknip word volgens hierdie patroon. Julle vastigheid, julle ywer, julle geloofwaardigheid. En dan bring dit 'n uitdaging na my toe. Ek's nou klaar. Bring dit 'n uitdaging om te kan sê, wat sê julle, hoe sal dit lyk? As ons nou praat van die Wes-Kaapse ring, as hulle sê ons wil hê dat al die gemeentes soos Parel sal funksioneer. Nie dat Parel nou by jou kom sê, ho ho ho, yes, ons het dit gekry. Yes. Nee. Maar om in diepe nederigheid voor God net te buig, maar die voorbeeld, die model, die patroon, wat jylle vir ons stel, is onuitwisbaar in ons gemoed vastgemaak. Jou lewe is 'n model, 'n patroon, wat mense sien, wat 'n begeerte opwek. Ek wil ook so 'n Christen wees, soos wat hulle daar in die Parel is, wat by daai gemeente aanbid, want ons sien iets anders by hulle. Dis wat Paulus hier uitbring. En dan noem hy hulle nie net navolgers, nie net voorbeelde nie, maar hy noem hulle verkondigers. Want hy sê in vers 8, want van julle uit hierdie woord van die Here weerklink. Dis ongelooflik. En daar betekenis is soos die klank van 'n trompet, helder en duidelik. Dis dan mooi as hy trompet speel. Dis pragtig. Wanneer was dit Vrydag aand? Was dit? Ja, Vrydag aand, so 'n bietjie later, skielik is daar die gedreun van donder weer hier bo ons. Ek weet, julle het dit seker beleef, nie? Ek sê, wat gaan nou aan? En daai gerammel van die donder weer, dis die woord wat hier gebruik word, waar hy sê, het vanuit julle weerklink, hard en duidelik, het die evangelie weerklink. Hulle het so verseker geweet, wat die Here vir hulle gedoen het, dat mense kon sien, wat het met hulle gebeur. O, oh, dis mooi. En dan, hulle was nie net dit nie, hulle het dienaars geword van God. Dienaars van die Here. O, hulle het die waaragtige God gedien. Hierdie mense in Thessalonica was besige Christene, besig om die Here te dien, omdat hulle God lewendig en waaragtig was, het hulle dit uitgeleef. En dan die laaste een, ek gaan dit nou saamvat, hulle was nie net navolgers nie, hulle was nie net voorbeelde nie, hulle was nie net verkondigers nie, hulle was nie net dienaars nie, maar hulle was ook mense wat 'n verwagting gehad het. 'N verwagting van vers 10, om sy seun uit die hemele te verwag. En dit was nie net maar 'n lering wat hulle gegryp het en hier by hulle gehou het nie, nie, o, oh, hulle het gelewe, asof hulle die Here Jesus nou verwag het. Hulle het uitgegaan, asof dit enige oomblik kan plaasvind. En dit het 'n praktiese invloed op hulle leefwyse gehad. Prakties. En nou kon ons die vraag vra, maar hoe kon al hierdie dinge realiseer in hierdie gemeente? Hoe kon dit realiseer? En wanneer ons na hoofstuk 2 toe gaan, en jy gaan sien hoe hierdie man gearbeid het, ons gaan dit daai 16de, gaan ons dit hanteer. En jy gaan vir my sê, dominee, hierdie boodskap is nie vir ons, jy moet dit by die predikantekonferensie gebring het. Nee, jy moet kom luister. Hoekom kon dit realiseer? Oor die man wat daar gewerk het, sy alles gegee het, om hierdie gemeente, die model en die patroon te maak van wat hulle was. Mag die Here vir ons help om terug te keer na die basics. Mag ons dit wees in my lewe en in die gemeente, soos wat hierdie mense in Thessalonisense was. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons met hierdie woord in ons hart en in ons gemoedere kan huis toe gaan. 'N uitdaging, Here, as ons kyk na dit wat so uitgestaan het, die arbeid van hulle liefde, die lydsaamheid van hulle hoop, die werk van hulle liefde, Here, dan dank ons U dat ons onderwerp aan U woord. Navolgers, voorbeelde, verkondigers, dienaars, mense met 'n verwagting. O, wat 'n uitdaging. En Here, dat dit in ons harte 'n lewende hoop ontvlam, as ons weet, Here, dis waar ons ware lewe lê, in God en in Christus. Dit kan nie anders nie. Dankie daarvoor, Here. Ons gee aan U al die eer, die lof en die aanbidding, as ons reageer op hierdie woord, dat ons ook so gaan wees. In Jesus se naam. Amen.